Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер во вестите во 19 часот ке слушате. Македонија му е потребна на НАТО за стабилност на Европа, изјави председателот Иванов. Бојкотот на парламентот им одговара на противниците на Македонија, изјави британскиот европратеник Тенок. Повици за протести во Сирија инспирирани од случувањата во Египет.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот претседател Ѓорѓи Иванов изјави денеска дека македонското општество, независно од етничката, верската и политичката припадност, е обединето во желбата за членство во НАТО. Иванов, кој се обрати пред Атланскиот совет во Вашингтон, смета дека за тоа зборува и фактот оти 90% од македонските граѓани го поддржуваат членството на Македонија во алијансата. Според Иванов, Македонија му е потребна на НАТО, бидејќи не може Европа да биде стабилна без југоисточниот дел. Британскиот европратеник Чарлс Тенок денеска изјави дека одлуката на СДСМ да го бойкотира собранието им оди во прилог на противниците на Македонија, според кои земјата не заслужува да започне преговори за членство во Европската унија. Тенок смета дека Македонија е на крстопат на патот кон Европската унија и НАТО и не може да си дозволи да им помага на противниците. Тенок го повика Бранко Црвенковски како лидер на опозицијата да го прекине бойкотот за да продолжи парламентот нормално да функционира. Група на сириски онлайн активисти повикуваат на мирно востание за да се стави крај на тиранијата и корупцијата во земјата. Групата преку социјалната мрежа Facebook, која е официјално забранета во Сирија, бара да се спроведе ден на гневот, сличен на масовните протести во Египет. Протестот е закажан за петок после молитвите. Групата има повеќе од 7800 членови. Друга група пак повикува на протести во четврток пред сирискиот парламент. Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху денеска изрази поддршка за демонстрантите во Египет, но ја повика меѓународната заедница да се осигура дека било кој друг нов режим ќе го почитува мировниот договор со Израел. Нетањаху изјави дека ако режимот на египетскиот претседател Хосни Мубарак биде заменет со некој радикален како во Иран и други земји, резултатот може да биде голем удар за демократијата и мирот. Ирските власти денеска свикаа на одржување на предвремени избори на 25 февруари, што ќе биде првото национално гласање во земјата по финансиската криза. Премиерот Брајан Ковен изјави дека парламентот бил распуштен пред повеќе од една година до истекувањето на неговиот мандат. Ковен, кој нема да се кандидира на изборите, беше принуден во ноември да земе заем од Европската унија и ММФ од 85 милиарди евра по глобалната криза која имаше големо влијание врз економијата на Ирска. Се почести се сликите на насилство во училиштата. Според експертите, најнегативни последици од таквата појава ќе имаат учениците и нивното однесување е потикнато од лошата општествена состојба. Вработените во училиштата велат дека треба повеќе да се обрне внимание на проблемите на учениците. Мирјана Спасовска.
Насилството се толерира во општеството, а присутно и во медиумите, тоа ги преплавува средношколците. Во тие услови тешко е да се борите против насилство, изјави професорот по криминологија Стефан Буџаковски. Она што го видовме во хемиското училиште беше како на филм. Училиштата ги претвораме во место каде што наместо да се едуцираат учениците, тие се плашат и по таков стрес тие не можат да постигнат резултат. Нема ниту еден изговор да ја свртиме главата во друг правец кога ќе видиме дека некои деца станале насилни, а други страдаат поради тоа, изјави професорот по криминологија Стефан Буџаковски.
Не само имиџот на училиштето, него го нарушува имиџот и на наставниците, и на родителите, и најмногу на децата. Бидејќи тие ќе почувствуваат најнегативностите во однос на нивниот развој, бидејќи тоа покасно ќе ги покаже своите негативности.
Тоа греши Синдикатот за образование и наука. Во нивното соопштение побараат сите одговорни во училиштата, единиците на локалната самоуправа и министерството и семејствата. Овој настан, се вели во нивното соопштение, иако изолиран случај, треба да биде сватен многу сериозно. Поинако ова гледа Горица Илиоска, професор во Средноскопско училиште. Според неа, повеќето наставници забележуваат дека асоцијалното однесување се поприсутно кај младите.
И очигледно дека треба многу повеќе да им обрнеме внимание. Владата, градоначалниците, да повеќе обрнат внимание на училиштата. Не во поглед на проекти кои што само треба да се донесат готови во училиштата, без да се праша на маса просветни работници кои што работат со децата, што им е најпотребно.
Десетина маскирани влегоа во училишен двор, двајца од нив и во училиштето, професор и пет ученици се повредени во нападот. Инцидентите не се редкост во скопските училишта, а истражувањето на за резултатите од внесување камери и обезбедување покажуваат дека остварен делумен успех, но меѓу учениците нема ефект. Типачки се случуваат и во автобусите. Родителите и локалните заедници се слабо вклучени во надминување на проблемот. Внимание треба да се обрне и на ставовите на наставниците кои сметаат дека нема ништо подобро од казна.
Камерите не го решаваат ова. Негативните однесувања на младите, кои што се случуваат последните 10-15 години од после транзицијата, се под силно влијание на обштествените фактори.
Искоренувањето на насилството е системски проблем и треба да се менува свеста на родителите и на севкупното обкружување. Вели Буџаковски за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработените во јавниот сектор во Прилеп се жалат за мобинг на работното место. Се поголема е бројката на тие што бараат помош од таквата појава. Најчесто нивните стравови се дека нема да добијат плата или ќе бидат отпуштени. Според експертите, проблем е што нема закон за мобинг. Моника Талеска.
Вработена сум во јавна институција, но реагирам затоа што постојано и јас и моите колеги сме изложени на притисоци на раководствата во зависност од која политичка партија доаѓаат. Се вработуваат луѓе само со партиска книжка кои воопшто не ја знаат природата на работата, но се привилегирани пред другите. Изјави една работничка во јавниот сектор која инсистира да остане анонимна. Таа вели дека често хигиеничарите, наместо вработените со високо образование, се поавторитетни од нив, ги кодуш колку време им трае паузата за ручек, кој се им дошол во канцеларија, со кого разговарале по телефон, со кои блиски контактираат и на која политичка партија тие припаѓаат, се жали службеничката. Немоќна да го крене гласот во одбрана на својот дигнитет, таа вели, жртва на новите вредности во системот. Според информациите во Обштинскиот синдикат на ССМ, расте бројот на граѓаните кои се почесто бараат правна помош и заштита, зашто тврдат дека се жртви на мобинг на работно место.
Но со оглед на положбата во која што се најдуваат работниците, особено стравот од неисплаќање на плата, од губење на работните места, прогласување на технолошки вишак кој што им виси над главата, работниците само го најавуваат како проблем, тоа се евидентира, се обработува, но за жал, се уште мислам дека не се створени услови да овој проблем излези во јавноста.
Вели Лазе Ангелески, председател на регионалната канцеларија на ССМ во Прилеп. Тој потенцира дека најчесто изложени на притисоци се работниците во јавниот сектор.
Таму се работи за раководства кои што се именуваат на одредени мандати заради разноразни причини, применуваат методи кои што не се својствени и во контекст на законските одредби, полесно се јавуваат ваквите проблеми и потешко се решава.
Според Ангелески, овој проблем тешко се решава, зашто нема закон за мобинг, туку посебни одредби во законот за работни односи. Но Сони вели, не е доволно да се дефинираат методите, па неизвестна е судската постапка, која што во исто време е и скапа и тешка.
А кога ќе уочиме дека постапката треба да се води преку суд, каде што треба да се изложуваат и да се приложат докази, тогаш работниците практично и се откажуваат од една ваква постапка.
Како што забележува Ангелески, во ваква ситуација на законски недореченост и стравка и мобираните работници, неопходно е превентивно да се делува. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во Девар се одржа средба на тема децентрализацијата и управувањето на меѓуетничките односи. Во градот, според експертите, добро функционира животот меѓу заедниците. Имплементацијата на рамковниот договор, како и спроведувањето на низа проекти, помагаат да се развие меѓуетничката толеранција. Кенан Мимидиновски.
Процесот на децентрализација и имплементацијата на Охридскиот рамковен договор позитивно влијаат врз подобрувањето на мултиетничките односи во Република Македонија. Ова оценка е изнесена на средбата што се одржа во Дебар на тема децентрализацијата и управувањето во мултиетнички средини. Особено позитивно влијае во добрите меѓуетнички односи и традицијата која се гради со вековина со живот во овие средини.
Во општината Дебар, како место кај што традиционално има соработка и соживот меѓу разните етнички групи, има големо влијание и во атмосферата и во начинот на кој што се решаваат работите кои што се од интерес од оваа област. Исто така, на пример, во општина Гостивар, во која што иако не се обврзани, самите општински власти има донесена одлука за користење и на турскиот јазик покрај македонскиот и албанскиот кој што се обврзани по закон.
Оценува Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис. Харие Реджепи од Сдруженијето за еднички вредности по средбите што се одржани во Скопје, Тетово, Гостивар, а сега и во Дебар, вели дека се подобрува мултиетничката доверба на сите етнички заедници во Република Македонија.
Самиот процес на децентрализација, имплементацијата на Охридскиот договор се клучните закони кои што ги промовират или ги заштитат правата на заедниците во Република Македонија.
Дебарскиот градоначалник Аргатин Фида го посочува Дебар како град пример за соживот, но исто така вели дека законите во ова сфера треба да се почитува од сите општини во Република Македонија.
Во Дебар и предходно и без да стојат овие законски обврски, нашите дедовци и родители меѓусебно соживеа најубаво во Македонија со нивните комши од други етнички припадности. Сега со овие законски обврски ние како општина Дебар гледавме дека имаме нешто повеќе од сите други општини и само го негувавме и понатака за да станеме лидери во оваа област на почитување на сите права на сите етникуми.
Во подобрувањето на односите меѓу етничките заедници во Македонија позитивно влијаат и бројните проекти за соживот што се реализираат од страна на невладини организации на локално ниво. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Битола од сега погребалните дејности ќе ги вршат приватни компании наместо како досега јавното предпријатие. Граѓаните кои досега даваа придонес во солидарниот фонд за погреб се прашуваат дали ќе им бидат вратени парите. Од опозицијата бараат да се преземат мерки да се исплатат граѓаните. Жанита Здравковска.
Јавното предпријатие Комуналецот Битола повеќе не ќе може да пружа погребални услуги согласно одлуката на владата со која оваа дејност им се одзема на општинските предпријатија и им се дава на приватни фирми. Ова внесе паника меѓу битолчани кои со години плаќаат месечен придонес за солидарен погреб. Дали ќе ги добијат тие средства и во кој износ?
Ние вистина не знаеме, ако го раскинеме договорот и по некој месец ни претребат парите што сме ги плаќале со години, дали ќе ни ги дадат?
Вели еден битолченец. Солидарниот фонд наноѓа стана и локалната опозиција. Битолските либерал-демократи прашуваа зошто предпријатието одлуката ја спроведува со задоцнување од 2,5 години, без за тоа навреме да ги извести граѓаните.
Дали овде имаме случај на кривично дело измама, затоа што ако некој давал 20 години по 100 денари месечно, тоа се 24.000 денари, зошто сега да му се признаваат само 7.300 денари? Со која математика им се задржуваат остатокот од парите? Со која прав? Кога таа не ги покрива ни најосновните трошоци за погреб, кои што се движат помеѓу 14 и 20 илјади денари.
Прашува Горан Милевски од ЛДП. Од опозицијата бараат
Комуналец да им ја врати целокупната сума на граѓаните кои досега ја имаат платено, зголемена за каматата која граѓаните ќе ја добија доколку парите ги вложија во некој од македонските банки. Доколку не се во состојба веднаш да ги вратат парите, Комуналец тоа предлагаме да го изврши на рати во оваа таковна година. Затоа ќе бараме и Советот на Општина Битола како да заседава и да расправа по оваа тема.
Директорот на Комуналец Јовко Крстевски вели.
Према законот ние действително можеме да ги обештетиме парично на учесниците по солидарниот погреб. Тоа ние ќе го направиме во висина која што на вистина тоа што има потреба да го користи солидарниот погреб, средства да ги бидат доволни за тоа. Погребална опрема за превоз и за погребување. Додека услугите на капелата, кои што се во надлежност и надлежност на јавно предпријатие Комуналец, ќе бидат давани бесплатно.
Објаснува Крстевски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Тоа беше се што ви подготивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.